Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмдө башлайбыз. Орусиянын президенти Владимир Путин өз ордунун ислам дөөлөтү топоруна каршы сөөштө Сирияда эден тагалларынан канаатланма билдирди. Путин 16 октябрда Гада Урамасынын Казакстандагы саммитинден чыгышында Москванын исламчы экстремизмге каршы кең көбүрүмлүк коалицияны дөрөтмөгү ва Сирияда Бирлешен Штаттардын жол башчылыгындагы халкара коалиция менен контакты жолго коймагы башаранлыгын айтты. Бу арада хабарчыбыз Арат Первишин маалыматтарын дүйнөлү.
Орусиянын президенти Владимир Путин Москва, Сирия ва башка жерлерде экстремизмге ва терроризмге каршы күрөшмөк үчүн кең көлөмдүү коалицияны дөрөтмөктө өңөгүтүшлүк кылганды дийер. 16 октябрда Казакстанын Бурабай шаарында кечен матбуат конференциясында Путин терроризмге каршы күрөшмөк үчүн Орусиянын Сауд Арабстаны, Бирлешен Араб Эмирликтери, Иордания ва Израиль менен ара баалышык курулдугун айтты. Ол шейри һәм әһли дәүләтләре Багдадта Орсия, Сирия, Ирак ва Иран тарафыннан дөрөдүлөн информация мәркәзенең эшләренә кошылмага чакырды. Путин орс харбаларының Сирияда ислам дәүләте атты топорын җиңсәләренә урыган зарбаларның нәтиҗәлелеген тарифлады. Сириялылар белән озол алалашылган нишаналарның каршысына һавадан ва диңгездән иш алып бармак белән безнең харбаларыбыз тарихи нәтиҗәләре казандылар дип Путин әйтте. Ол шейлем ислам дәүләтенең энчеме дурандырыш мәркәзенең ва корханаларының даргадылып террористларның юлларчасының өлдүрләндүгенә иләр сөрде. Берләшен Штаттар белән бәйләкле дәүләтләр Орсиятын Сирияда алып барган хәрби эшләрнең юрдың президенты Башар ал-Асадның хөкүмәтенә күчләндермәгә күнектерләндүгенә, Асада каршы күчләрнең нишана алынгандыгын әйтәләр. Bu aralıkta kararsız devletler arkadaşlarına giriyen yurtların yolbaşçıları 17 sani ılalaşığa şol sani halkara terörizmine karşı görüşmek baradaki bir şartnama şeyle hem 2020 yılın ayağına çelip olan harbi hizmettaşlık boyunca bir ılalaşığa kol çektiler. Ilalaşığa gidiğinin yukarı dereceli samitinde kol çekildi. Ol Ermenistani, Azerbaycani, Belarusi, Kazakistani, Kırgızistani, Orsiyeti, Tajikistani ve Özbekistani öz içine alıyor. 16 oktyabrda bu samite Moldova'nın, Türkmenistan'ın ve Ukrayna'nın vekilleri sinç olup katnaştılar. Metbuğat yanağına Ors Prezidenti yakin harbi hizmettaşlık zerur, sebebi Afganistan'daki yağday hauplu olup geliyor dedi. Ol sonra hem Afganistan'daki İslamçı teröristlerin bir maksadı Orta Asya regionuna aralaşmak deyip sözünün üstüne koştu. Putin harbi hizmettaşlık varadaki ilalaşık bu haupa sağlaşıklı cevap olur dedi. Ol şöyle hem misal için global iktisadiyetteki neabirlilik ve barha artıyan siyasi tartkınlıklar ve onaysız daşkı aktörler sebepli döreyen problemalara çemileşmekte ağda devletler için bir mekanizm buldu deyip Gideani evdi. Gideani'nin liderleri indiki samit 2016 yılın 16 sentyabrına Kırgızistan'a geçmeli deyip ilalaştılar.
Хабарчымыз Арат Первишин маалыматтарын диңледиңиз. Хабарлар күндөлүгүмүздө билдиришимиз менен давам эттиребиз. Азатлык радиосу Түркмөнстанда ишлежек фотожурналист өзлөр. Биз менен ишлешмек кыслесеңиз, Азатлык радиосу менен имейл же телефон аркылуу хабарлашың. Электрон почтабыздын адреси хат имейл белгиси azatradio.org. Москвадагы телефон номерибиз 7926-236-0455.
Азатлык радиосунун таядиликлерини, макалаларын, видео жазууларын ва фотосерияларын Twitter ва Facebook социалдык тармактарынан ким идарлап билесиңер. Салымыз Азатлык радиосу.
Геплияр Азатлык радиосу хабарлары үндөлүгүмүздү давам эттиребиз. Түркмөнстан Орусиянын ва Казакстандын президенттеринин 15 октябрда Астанада кечирген душуунда Түркмөнстандын дөөлөт серкетинин коопсуздугу барада эделен чыгышы протест билдирди. Түркменстанның дәшерешлер министрлігінің 15 октябрді метбоғы дөчейін яйрадан бұ бейанамы тұварады кәрдішім Мухаммед Тахирың мағлұматларын едің ләлі.
Түркменстан өз Ауғанстан білен арадағы серхедінде хопсызлық білен бағыланшықлы хайсыздыр бір уақаның болындығыны инкар едер өә бейлі бейанатлар білен чықш еділмәуінің қаршысына протест білдіріяр деп юрдың дәшерешлер министрлігі тарапынан 15 октябрді ярыдылан ресми бейанат дейділер. Түркменстанның қахар қазаптың долы бұ бейанатының нышанасы Қазақстанның президентін Nursultan Nazarbayev ýaly bolup görünýär. Sebäbi ol Ortiýetiň prezidenti bilen 15-nji oktýabrda geçen duşunda agzalyan serhetdäki ýagdaýlara ünsi çekdi. Ortiýetiň Izvestiýa gazetiniň 15-nji oktýabrda ýazmagyna görä Nazarbayev şol çykyşynda biz Awganystan bilen Türkmenistanyň we Täjikistanyň serhetdäki taraplarynda käbir dartgynly wakalaryň bolandygyny bilýäris. Şonuň üçin biz terrorizme garşy İslam formuny döretmeli diýipdir. Nazarbayev bu çıkışını post-sovet yurtlarının liderlerinin katnaşmağında Kazakstan'ın payitahtı Astana'da 16. oktyabrda Merkez Aziya bilen Awganistan'ın serhedindeki hopsuzluk yağdaylarını gönüktürülüp geçirilen summitin öngü sirasında etti. Nazarbayev'in öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı, aşğıvadı, qahar qazaba mündürmege yeterlik boldı. Kazak prezidentin çıkışının izyanı Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği tarafından yer edilen beyanatta yeni şeyle deyiler. 15. oktyabrda Kazakistan tarapy Türkmen serhedinde bolundygy aydylýan käbir wakalar barada maglumat öňe sürdi. Türkmen tarapy bu beýanat barada öz çoňur aladasyny bildirýär. Bu aydylýan zatlar Türkmenistanyň serhedindäki hakykatlara asla gabat gelmeýär diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan ýer edilen beýanatda aýdylýar. Agzalyan ministrlik aýratyna Maşgabatyň bu mesele baradaky pozisiýasynyň inçemegedek beýan edilenligini ýatlap, Kazakistanyň serhetdäki ýagdaýlara baha berende has obyektiv bolmagyna garaşylýanlygyny aýdýar. Soňky döwürde Türkmen-Awgan serhedi bilen baglanyşykly çykyş edýän liderler diňe bir Gazagystanyň prezidenti däl eýse bu barada Ortiýet we regionyň beýleki ýurtlary da şol sanda Awganystanyň hökümet ýolbaşlary da ýigiderli çykyş edýärler. Edil 15-nji oktýabrda Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamiýap etrapynyň häkimi käri boýunça injener Ahmet Azatlyk radiosyna beren interwýusunda özüniň Hamiýapdaky ofisinden kaçıp çıkmağa mecbur bolandığını ve hakimlik binasının olsa Taliban cengçiler tarafından uyran edilenliğini aitti.
Bir gece gün biz birilerine bulabilir oluştuk ama gördük aptallarımızda öyler köp, mülkeler talak olmasın deyip biz ulusallığa koyverdik ve kumandanın kararına baka geldik. Ondan sonra bunlar ulusallığa bunlar vardılar, ot verdiler hatta şunu derecek kürpüşlerine şey alıp Taliban alıp taşıydılar.
Diýip Hamiýap etrapynyň häkimi Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Ol ejençileriň maksadynyň Hamiýaby doly eýelmekden ibaratdygyny, eger bu maksatlary başa barsa, onda jeňçileriň Türkmenistana aýretin ýeti hop salyp biljekdigini hem aýdýar. Mundan özel 2014-nji ýylyň fevral hem may aýlarynda iki gezek Awganystandaky jeňçiler serhetden geçip Türkmenistanyň serhet güýçleriniň postlaryna hüjüm edipdiler. Şonuň netijesinde 6 sany türkmen eskeri wepat bolupdy. Şol wakalaryň ýazýany Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 2014-nji ýylyň may aýynyň 28-ine Kabula sapar edip, bolan şol iki waka hakda Awganystanyň hökümetine protest bildiripdi hem jinayetkärleriň jogapkärçiligine çekilmegini talap edipdi. Awganystanyň prezident idarasy tarapyndan şol wagt ýer edilen maglumatda duşukda türkmen tarapynyň iki ýurdun serhet ýaky taraplarynda barha yaramazlaşyp baryan howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly aýretin alada bildirenligi hem aýan edilipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 15-nji oktýabrda ýer eden beýanatyna gaýdyp gelsek, ol beýanatda Gazagystanyň prezidenti Nazarbayewiň serhediň howpsuzlygy bilen bagly aýdan pikirleriniň garşysyna protest bildirilip, Türkmen-Awgan serhediniň bolsa dostluk dogan serhetdigi nygtalýar.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın Awganistan bilen serhedinin hopsuzluk ýagdaýy yurt resmiýlerinin çykyşlarında milli media serişdelerinde agzalmayan temaların biri. Türkmen resmiýleri bu meseleniň halkara derejesinde gowazgalmagyna hem isleksizlik görkezýärler. Näme sebäpden biz bu sowal bilen Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň bilermeni Bruce Panyere ýüzlendik. Brus, sizin pikiriňizçe näme sebäpden Türkmenistan Kazak prezidentiniň Türkmen-Awgan serhedindäki ýagdaýlar baradaky çykyşyna beýle ýeti jogap beripdir.
Well, the Turkmen government doesn't want anyone to say that there's a problem along the border. Of course,
Türkmen häkimetleri hiç kimin Türkmen-Awgan serhedindäki dartgynly ýagdaýlar barada söz açmagyny, häzir bu maglumatlaryň ýurdun ilatyna ýetirilmegini islemeýärler. Bu soňky waka türkmen häkimetlerini keseden berilýän maglumatlary, beýleki liderleriň edýän beýanatlaryny gözügçülük edip bilmeýändiklerini ýatlatdy. Prezident Nazarbayev we prezident Putin Türkmen-Awgan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlarından gowy habarly bolmagy temeli. Ýatlap geçdik, geçen ýyl türkmen resmiýleriniň özleri hem serhetde bir näçe türkmen eskerleriniň öldürilendigini boýun alyp, howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşandygyny hem boýun alypdylar ahirin. Häzir Serhette hiç zat bolup geçenok, ähli zat gülalı güllük diyen mazmunu çıkışlar iň berkisi gülkünç bolwesi dilýär. Ýan kaýdysym ýaly, türkmen häkimetleri ne ýurdun içinde, ne de Serhedinde nähildir bir kynçylyklaryň bardygy baradaky maglumatlaryň berilmegini
islemeýärler. That there's any kind of problem within the country or along the border.
Munun sebebi näme dedip pikir edýärsiňiz?
Well, the Turkmen government has always portrayed life inside Turkmenistan as being absolutely...
Türkmen häkimeti eýem uzak ýyllaryň dowamında ýurtda hem zadyň kadylydygyny, durnuklydygyny, daňa ýol wasynyň taýasynda Türkmenistanlylara dünýäde basy hiç kime nifiw etmeýän isretiň hüdürlenýändigini, bitaraplyk statusynyň ýurdy parahat saklaýandygyny ynandyrjak bolup zan edip gelýärler. Haçandy şunyň ýaly, ýagny Serhetdäki ýagdaýlar ýaly maglumatlar çykyp başlandy. Adamlar gülalı güllük diýilip jar çekilýän beýleki, sultanda ýurdun ykdysady ýagdaýlaryny hem soraq astyna alyp başlaýarlar. Adamlarda hökümet biziň bilen oýun edýärmi? Diýen soraklar peýda bolup başlaýar.
Then how much of the other information we've been listening to is also not true? Is the economy really good or is it bad?
Bruce, onda sizin aydanlarınızdan çen tutulsa Türkmen hükümeti öz rayetlerinin gözünde qovşaq olup görünmekten çekin yer şeyli mi?
Yep, this is precisely the problem, is they don't want their own citizens to think that
Ine, asyl meseleler hem şundadyr. Türkmen häkimetleri halkı yurtta ähli zat gözükçülük astında saklanýar. Edilýän ähli işleri hem halkın behvidine gönükdürülen diýip inandyrjak bolýarlar. Yankı belli ismiyalı muna çapraz gelyen ve tasdiklanıp biläjek bir habar çıkandı, adamlar yurtta wagyz edilýän beýleki zatlary hem süpkeli garap başlaýarlar. Häzir silni ritmi Aşgabat Serhetdäki ýagdaýlaryň kadyrlydygyny öňe sürüp geldi. Emma Ruth we Gadak prezidentleri ýagdaýlaryň hakykat ýüzünde başgaçadygyny aýdyp, düýbünden başga maglumatlary aýan etdiler. Bu metelede yeni bir belläp geçmeli juda möhüm ýagdaý bar. Siz türkmen tarapynyň Gadak prezidentiniň çykyşyna nähil çaltlyk bilen, bary ýok bir näçe taýdyň içinde reaksiýa görkezendigine üns berdiňizmi? Bu asawadyň Serhet meselesi wagtynda näme derejede biýançylyk bolýandygyny dolur köýär. Serhetdäki ýagdaýlaryň hatda biziň çak edişimizden hem has beter yaramaz bolaýmagy gaty ähtimal.
Maybe the situation is pretty bad along the border and a lot worse than we think.
Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň bilermeni Bruce Panier bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Türkmenistanyň Awganistan bilen Serhedini häzirki ýagdaýy barada siz näme bilýärsiňiz? Biziň sosial media arkaly ortadan bu sowalymyza şeýle tetwirler gelipdir. Agamrat Permanoğlu Serhet has hem yaramazlaşýar, a ýokardakylar bölegini ony halka bildirmejek bolup jan edýärler. Bu bir bolgusuzluk diýip ýazýar. Region Aglamow atly okuwçymyz bolsa dogrudan hem Türkmenistanyň Awganistan bilen Serhedi göz gyny ýagdaýda edil şu mahal dowam edip duran Serhet ýakasyndaky dartynlyklaryň geljekde Türkmenistany has aladaly güne getirjegi belli diýip öz tesbirinde ýazýar we Serhette insan pedalarynyň öňüni almak türkmen häkimetleriniň esasy borcudur diýip öz tesbirinde belli ýer. Hormatly radio dinleyijiler, bu diskussiýa goşulmak üçin Facebookda Azatlyk radiosy, VKontaktede Azat habar atly sahypalarymyza tesbir ýazyň. Siziň pikirleriňiz biz üçin möhümdir. Habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Awganistanyň Türkmenistan bilen Serhetdeş regionlarynyň biri bolan Faryabda durnuksuz ýagdaýyň saklanýanlygy habar berilýär. Soňky maglumatlarda Faryab vilayatynyň bir näçe etrawynda söwüşüň gidýänligi aýdylýar. Yerli ýylatynyň ýarsy çemesi etnik türkmenlerden ibaret. Bu regiondaky soňky ýagdaýlar barada Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramazlaşýar. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda da dartgyly ýagdaý barýar. Welaýatyň Gormaç we Kohistan atly etrawynda indi 3 gün bäri Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Kohistan etrawynda jeňçileriň has güýçlüligini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seyit Abdulbaky Haşymy Azatlyk radiosyna aýtdy. Etrawa talip söwüşçilerinin hücum edendigini deputat xabar berdi. Kohistanat etrawında baryan ýagdaýdan biz hawatirlenýärs. Çünki ol ýere awgan güýçlerinin barmagy kyn. Jeňçilere garşy diňe erbeki atly yerli ýaraglar göreş alyp baryar dip Haşymy aýdýar.
Kohistan etrafında şadid amalaty bar. İki geçeden beri
Faryab vilayatynyň 14 etrabi bar. Vilayatynyň 10 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Arada Faryab vilayatynyň paýtagty Meýmene şäherine de jeňçiler hüjum etdi. Gurdugan we Puştunkot atly etraplaryny jeňçiler basyp aldy. Deputatyň aýdyşyça Gormaç etrabynda da ýeti çaknaşyk barýar. Etrabyň owullaryna jeňçiler iýeçilik edýär. Etrapda döwletiň häkimiýeti ýok. Gormaç etrabynyň bazarına da jeňçiler gelýär dip Haşmy aýtdy.
Gormaç etrapynda hem taşgary tany häkimiýet ýok.
Balamurgap etrabından başlap, döwlet awadyň deňneçeli Türkmen-Awgan serhediniň golunda jeňçiliniň yerleşendigini bildirip, deputat şeýle diýdi.
Türkmenistan hem hawatyrlansa, çünki Türkmenistan hem berden
Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitleri jeňçiliniň kontrolundadyr. Şu ýagdaýdan Türkmenistan hem hawatyrlanmalydyr. Sebäbi jeňçiler Türkmenistana da ziýan ýetirip biler. Jeňçiliniň esasy niýeti merkezi azy ýurtlardyr. Jeňçiler gelejekde Türkmenistan, Özbegistan, Tajikistan, Kazakistan we Kyrgyzstanda da dartgynlyk döretmek isleýär dip Faryab vilayatynyň yerli geňeşiniň başlygy aýdýar. Demirgazyk Awganystanda hereket edýän jeňçileriň arasynda Özbegistanyň Islam toparynyň agdalarynyň Tajikistanly höweşçileriň agdyklyk edýändigi ma'lum edilýän Gündülla atly toparynyň militanlarynyň bardygy aýdylýar. Demirgazyk Awganystanda bolýan çatışyklara yerli höweşçiler bilen bir hatarda daşary ýurtly jeňçileriň esasan hem merkezi Aziýaly militanlarynyň aktiw gatnaşýandygy barada maglumat berilýär. Şolu töweşçilerin arasında Türkmenistanlı militanlarının bardığı barada wagtal wagtal habar çykýar. Faryab vilayatynda töweşýän jeňçilerin arasında Türkmenistanlarının bardygyny deputat Seyit Abdulbaqi Haşmy aýdýar. Awgan türkmenlerinden hem Talibana goşulýanlaryň sanynyň artandygyny jeňçilerin düzümünde türkmenleriň hem öz toparyny döredendigini deputat ma'lum edýär.
Türkmen halkydan hem bar, Özbekistanydan hem bar. Tajikistan'dan hem bar, Çiçini hem bar, Türkmenlerden hem Kürtler bar. Türkmenistan Türkmenlerden hem bar, bana şu Afganistan'da merzi Türkmenlerine kupuyla teşvik kılıp dire hala Türkmenistan'dan hem bar dediler.
Şaymerden Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyos Çin.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron post arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55 telefon numarımızı kaytalayarın 7 926 236 04 55 Adatlı Radyosu'nun elektron postal kalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepliyer Adatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan vilayatynda döwlet işgärleriniň äklisine deňýaly zähmet haklarynyň tölenmek usuly bilen bagly täzeligini garaşýanlygy aýdylýar. Olaryň aýlyklaryny indi elektron kartalar arkaly tölenjekdigi, ençemesine şeýle kartalaryň eýen paýlanyp başlananlygy aýdyldy. Şol bir wagtda ýurtda töleg kartalary bilen tölenmek mümkinçiligi öwrenç äkli bolmagyna galýarka puly nakdlaşdyrmak üçin bankomat aparatlary esasan diňe şehirlerde we etrap merkezlerinde yerleşer. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada ýakynda Balkana tiýahat eden ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diňleýän söhbetdeşligi kardeşim Sehra geçirdi.
Aman Murat aga Balkan welaýatynyň Nevitda şäherindäki döwlete degişli edara kärhanalaryň ählisiniň diýenýäli aýlyklary plastik kartalara geçirmek düzgününe geçip başlanýanyny habar berdiňiz. Bu proses nähil amala aşyrylýar?
Nevitda şehrinde idare kerhanada işleyen adamların aylıklarını plastik kartlara getirmek işine bundan 2 yıl olarak girişildi. Yönü plastik kartlar bilen aylık töleyen idareların sanı o diyen köptelli. Şu yılın ikinci yarımından başlap plastik kartlara aylık getirmek işine çıllakı girişildi. Bir şeyle yağdaydı Amalaşya, banklar öz hizmetini hödürlep, idaraların, kerhanaların kurumaların yolbaşlarına hem de buhalteriyesine yürüyte hat yollayalar. Şu neticesinde de idare kerhanaların bir neçeti şol şert kabul ettiler. Yem Ağustos sentyavr ayından başlap plastik kartları kullanmağa meyil bildiren kerhanalar öz razıylık hatlarını banklara yazdılar. Hem de banklara neyse plastik kartı kullanacak olsalar şol idaredeki işgarların sanığına göre yürüyüşü tölü getirildi. İdare kerhanada işleyen işçilerin aylık haklarından 18 manat ve bir neyse tenge tutulup şol hizmeti yerine getirecek bankların hataplaş kuşotunu getirildi. Tadeyle'nin yanvar ayından başlayıp plastik kartlardan peydalanacak iş yerleri yiyen plastik kartlar paylanıp tekrar.
Amanrada Nevit Dağı şehrinin qoloy qultumunda da bir neçe oğullar yerleşer. Şol oğullarda da devlet büdcetinden aylık alayan iş yerler var. Şol iş yerler öz aylık haklarını nirelerden alayalar.
Nevtan koloyuna yerleşen Düzmergen, Kariyer, Arlan, Türkmenova yali bir neçe ulu pasiyologlar var. Bu pasiyologlarım Nevtan şehir hakimliğine karşılı pasiyologlar. Yine şu pasiyologda yaşayan adamların da ehlisi eğer devlet işinde işleyen olsa onlar Nevtan şehrine ya da Balkan vilayetine değişli idare kerhanalarda işleyenler her neyse kıynanırdım olsa plastik kartlar bile hasaplaşık geçirme için bankamatlar adına ağlan oğulurumda yok. Yoksa bulması oğulur. Nevta şehrinden esle açık değerleşiye, aradaşlık değerleşiye mesela Düzmürgün Nilyen oğulu Zuda ulu pasiyoluk o yerde yaşayanlar belki Nevta şehrinin yaşayıcılarının 15-20%'in düzeyen olmağı mümkün. Üstesine de Nevta şehrinden 8-9 kilometre daşlıkta yerleşiyor yönü şu yerde bankamat yok. Umuman Nevta şehrinin özünü de bankamatların sana ağırlık ediyor. Türkmenistan'daki iri bankların ehlisinin velayet filialları var. Biraz ol banklarda bankamatlar var. Birem şehrin 5. mikroyonu adlandırılan bölümünü etrafçasını bankamatlar kalan yerde bankamatlar yok. Yine bir ağlan pasiyologlarımız değil eğitim. Nevzda şehrinin merkezinde yaşayanlar suyunun zuda ağırlık ediyor. Tekrar.
Amanrada Nevittağ şehrindeki bankamatların işleyişine hile?
Bankamatlar umumana işleye, onu inkar etmek bulunuk. Yönü şu yerde bir iki yağdayı var. Birinci yağdaya bankamatlardan kullanılan vaktinde onunla dine iğri pullar. Aydalı 50'lik 100'lük manatlar var. Şunun suyunun aylığı plastik karta getirilen adamlar aylığının 30 manat, 35 manat, 40 manat kalınlığını alıp bilmeyeler. Bulmanın şu 50 manada den olsa onu alıp bilmeyeler. Sebebi bankamatta oylayan pullar iyi pullar. Bir yerde, ikinci bir yerde bankamatlarda pul bağırım olsa bankamatların özünün teknik saydan ne yasaz oluyen vakti oluyen inaş ne yasazlık sebeple adamların yarım gullep çenlen bir gullep bankamattan pul alıp bilmeyen haletler boluyen. Yine şu iki yağdayı değilmesin bankamatlardan başka ulu közünçlük yok. Yönü sana az mın ayrıca tanıtmak gerek.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen söhbetdaşlığı dinlediniz. Şunun ile haberler gündelüğümüzü geçirip kurtarıyoruz. Sağlı hareketmeden son gepleştiğimizi yazgıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.